У ефіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Трыбунал ААН па ваенных злачынствах у Гаазе зняў з былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча адно з двух абвінавачанняў у генацыдзе. Яно тычыцца этнічных чыстак сярод баснійскага насельніцтва некаторых гарадоў у ходзе вайны з 92 па 95 гады у Боснії і Герцагавіне. Супраць Караджыча, аднак, па-ранейшаму вылучаюцца 10 абвінавачанняў, у тым ліку адно ў генацыдзе. Яно звязанае з яго роляй у арганізацыі забойства 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у 95 годзе ў Срэбраніцы. Узбекістан прыпыняе свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Як паведамляюць расійскія агенцтвы са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы, Узбекістан накіраваў сакратарыят АДКБ адпаведную ноту. Цяпер у АДКБ ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан. Ташкент патлумачыў сваё рашэнне тым, што ў АДКБ яго нібыта не слухалі і не ўлічвалі узбекскіх інтарэсаў. Раней Узбекістан быў адзіным членам арганізацыі, хто не падпісаў пагадненне аб стварэнні сіл калектыўнага рэагавання АДКБ. Верховны суд Злучаных Штатаў пакінуў у сіле адзін з галоўных пунктаў рэформы аховы здароўя, ініцыяванай прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Суд пацвердзіў, што з 2014 году амерыканцы пад пагрозай штрафу абавязаныя мець медыцынскую страхоўку. Аналітыкі называюць гэта важнай перамогай Абамы за 5 месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў. Злучаныя Штаты – адзіная індустрыялізаваная дзяржава, якая дагэтуль не пакрывае медыцынскай страхоўкай усіх сваіх грамадзян. У Брусэлі сёння адкрыўся саміт еўрапейскага звязу, які многія эксперты лічаць ключавым для вырашэння пазыковага крызісу ў еўразоне. Напярэдадні саміту лідары Нямеччыны і Францыі Ангела Меркель і Франсуа Алянд правялі перамовы ў Парыжы. Меркель папярэдзіла, што няма магічнай формулы вырашэння цяперашняга крызісу, але выказала надзею на ўхваленне лідарамі краіны ў развязу новых выдаткаў, накіраваных на стымуляванне эканамічнага росту. У цэнтры сталіцы Сырыі Дамаску здарыўся выбух на аўтастаянцы каля палацу правасуддзя. Дадзеных аб загінулых і пацярпелых няма. Сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне назвала выбух тэрактам. Паведамляецца, што спроба нападу ўчыненая ўзброенымі паўстанцамі. У чацвер раніцы ахвярамі сутыкнення ў Сырыі сталі 11 чалавек. Мірныя людзі, байцы ўзброенай апазіцыі, а таксама прыхільнікі рэжыму Башара Асада. Абстрэлы і баі адбыліся ў некалькіх прымесцях Дамаску, ў гарадах Дэр-эз-Зор і Харак, а таксама ў правінцыях Хомс і Ідліб. Тым часам Турэччына перакідае дадатковыя войскі на мяжу з Сырыяй. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, у прымежныя раёны сцягваюцца танкавыя і артылерыйскія падраздзяленні, а таксама зенітна-ракетныя комплексы. Як сцвярджаюць турэцкія ўлады, гэта робіцца для адбівання магчымых правакацый з боку Сырыі. Працягваем навіны. Брытанская паліцыя сёння ўручыла заснавальніку WikiLeaks Джуліану Асанжу прапанову добраахвотна з'явіцца ў пастарунак. Няяўка будзе разглядацца як падстава для яго арышту. Асанж, які паводле рашэння Верхоўнага суду Вялікай Брытаніі павінен быць экстрадаваны ў Швецыю, дзе яго вінавацяць у сексуальных злачынствах, з 19 чэрвеня хаваецца на тэрыторыі амбасады Эквадору ў Лондоне. Гэта быў